Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 25. aprīļa raidījumā pavests tikās ar Itālijas katoļu asociācijas Azione Cattolica daudzskaitlīgo sastāvu un tos uzrunājot, uzsvēra apskāvienu nozīmi cilvēka dzīvē. 150 gadi aprit kopš dzimis izcilais itāļu fiziķis un izgudrotājs, viens no Vatikāna radio pamatlicējiem Guglielmo Marconi. Redījuma izskaņā kārtējā apcere korespondentes Sandra Skrupenko sagatavotajā garīgo pārdomu virknē apslēptā labuma spēks. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Ceturtdien 25. aprīlī Svētā Pētera laukumā Romā sapulcējās 60 tūkstoši pusaudžu un jauniešu un pieaugušo no visas Itālijas, lai tiktos ar pāvestu Francisku, kurš savā uzrunā pievērsās apskāviena dziedinošajam spēkam.
Klātesošie, kuri ieradās Romā ar vairāk nekā 600 autobusiem, kā arī ar vilcieniem un automašīnām, bija Itālijas katoļu asociācijas Azione Cattolica locekļi. Asociācija jau kopš 1868. Gada dod visu vecumu bērniem iespēju iet cilvēciskās un garīgās izaugsmes ceļu. Svētais Tevs aicināja viņus veicināt apskāviena kultūru.
Pirms brīža braukājot jūsu vidū, sastapu prieka un cerības pilnus skatienus, viņš iesāka. Paldies par šo tik ciešo un skaisto apskāvienu, kas no šeienes tiecas aptvert visu cilvēci, īpaši tos, kuri cieš. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst cilvēkus, kas cieš. Bērnu un pieaugušo tikšanās bija veltīta tematam ar atvērtām rokām, itāliski abrača aperte, kam līdzinās arī vārds apskāviens abračo.
Pavests atgādināja, ka apskāviens ir viens no mūsu spontānākajiem izteiksmes veidiem. Cilvēka dzīve iesākas ar apskāvienu, vecāku apskāvienu, kam seko daudzi citi apskāvieni, kas viņa dienas un gadus piepilda ar jēgu un nozīmi. Mūsu dzīve īpaši ir Dieva apskāviena apņemta. Dievs mūs mīl. Viņš pirmais mūs mīlēja un nekad nebeidz mūs skaut sev cieši klāt, īpaši tad, kad bijām nomaldījušies un atgriežamies pie viņa, kā par to liecina līdzība par žēlsirdīgo tēvu. Kad gan būtu mūsu dzīve un kā baznīca var īstenot savu misiju, ja nebūtu šo apskāvienu, jautāja Francisks. Šajā sakarā uzrunas turpinājumā viņš piedāvāja trīs pārdomu punktus par triju veidu apskāvieniem. Par apskāvienu, kā trūkst, par apskāvienu, kas glābj, un par apskāvienu, kas izmaina dzīvi.
Pirmais – apskāviens, kura pietrūkst. Mūsu atvērtība mūsdienu pasaulē bieži sastopas ar noslēgtību un pretestību, kā rezultātā rokas sastingst un plaukstas savelkas draudošās dūrēs, atzina pāvests. Tas ir ļoti bīstami, viņš uzsvēra. Kāri parasti sākas no tā, ka ir pietrūcis apskāvienu vai no atraidītiem apskāvieniem, kam seko aizspriedumi nesaskaņas, aizdomas un pat skatīšanās uz otru kā ienaidnieku. Tas šodien, diemžēl, daudz kur pasaulē notiek mūsu acu priekšā. jūs turpretī ar savu klātbūtni un darbu varat visiem liecināt, ka apskāviena ceļš ir dzīvības ceļš.
Otrais apskāviens, kas glābj. Vienam otru apskaujot, mēs paužam tādas pozitīvās un fundamentālās vērtības, kā sirsnību, cieņu, uzticēšanos, iedrošinājumu un izlīgšanu, turpināja Francisks. Taču tas iegūst vēl svarīgāku nozīmi ticības dimensijas ietvarā. Mūsu eksistences centrā ir Dieva, kurš glābj, žēlsirdīgais apskāviens, labā Tēva, kurš atklājas Kristū apskāviens. Tēva vaiks atmirts katrā Jēzus žestā, piedošanā, dziedināšanā, atbrīvošanā un kalpošanā. Taču Dieva mīlestības kulminācija ir Eukaristija un krusts, kur Kristus atdod savu dzīvību par pasaules atpestīšanu. Ikviena tā cilvēka labā, kas viņu pieņem ar atvērtu sirdi. Jēzus piedod pat saviem krustā sitējiem. Nekad nepazaudēsim no savas redzes loka Tēva, kurš glābja apskāvienu, mudināja pāvests. Kā bērni ļausim viņam mūs apskaut. Mūsu visu sirdīs ir kaut kas no bērna, kam vajadzīgs apskāviens. Ļausim, lai kungs mūs skauj, un tādā veidā paši iemācīsimies apskaut citus.
Trešais – apskāviens, kas izmaina dzīvi. Svētais Tēvs uzsvēra, ka apskāviens var izmainīt dzīvi un atklāt jaunus ceļus, cerības ceļus. Apskāviens izmainīja daudzu svēto dzīvi, piemēram, svētais Francisks apskāvis lepras slimo, atstāja visu, lai sekotu kungam. Tas ir svarīgi arī mums, tai skaitā asociācijas Acione Cattolica dzīvei, kas ir daudzpusīga un kuras kopsaucējs ir tieši tuvāk mīlestības apskāviens. Šī mīlestība ir vienīgā būtiskā Kristus mācekļu atšķirības zīme, katra svētdarīšanas līdzekļa un apustulāta noteikums forma un mērķis. Pāvests aicināja klātesošos ļaut, lai tā ir visu viņu centienu un kalpošanas pamatā, jo ciešāk jūs savās žēlsirdīgajās rokās apskausiet un atbalstīsiet grūtībās nonākušu brāli, jo redzamāka būs Kristus klātbūtne, viņš atgādināja.
Svētais Tevs aicināja veicināt apskāviena kultūru, lai tādā veidā atjaunotos ģimenes saites un attiecības izglītības laukā, izlīguma un taisnīguma procesi, centieni pēc kopības un līdzatbildības, un tiktu veidota miera nākotne.
Redzot kopā sanākušus tik daudzus cilvēkus, pāvests uzrunas beigās pievērsās sinodalitātes jautājumam. Viņš norādīja, ka šis ir trešais sinodālā ceļa posms, kas ir visizaicinošākais un vissvarīgākais. Tāpēc ir vajadzīgi svētā gara veidoti cilvēki, cerības svētceļnieki, sinodāli vīrieši un sievietes, kas prot veidot dialogu, sadarboties kopīgi meklēt, kā to vēsta tuvojošās jubilejas tēma, cilvēki, kuri spēj iezīmēt un staigāt jaunus ceļus. Francisks aicināja klātesošos būt sinodalitātes atlētiem un etalona nesējiem, lai savās draudzēs un diecēzēs pilnībā īstenotu šo ceļu.
Simtpiecdesmit gadi aprit kopš dzimis izcilais itāļu fiziķis attālu signālu raidīšanas caur radioviņiem atklājējs Guglielmo Marconi. Viņš ir arī Vatikāna radio pamatlicējs, pateicoties kuram pirmoreiz Ēterā izskanēja pāvesta balss. Pirms tam ticīgie svēto tēvu pazina tikai no preses izdevumiem un attēliem. Nobela prēmijas laureāta Guglielmo Marconi mantojums joprojām dzīvo caur telekomunikāciju evolūciju un cilvēces spēju sasniegt visattālākos planētas nostūrus. Par godu Marconi 150 gadiem Itālijas radiotelevīzijas RAI Radio ECA Asjago ielā ir sarīkota izstāde. Tās atklāšanā Radio RAI direktors Rossi izcēla Marconi atklājuma etisko un cilvēcisko vērtību. Vatikāna pārstāvis Eduardo Vigano atgādināja, ka tehnoloģijas pieņēma apustulisko misiju, pateicoties tam, ka radio kļuva par instrumentu, caur kuru pāvesta balss varēja sasniegt visu zemeslodi dažādās valodās.
Dārgie Vatikāna radio klausītāji, veltīsim savu laiku un pārdomāsim patiesā labuma avotu. Šoreiz pievērsīsim uzmanību mīlestībai, skaudībai un neusticēšanās. Mīlestība priecājas par visu labo, ko satiek, bet skaudībai sāp citu cilvēku laime, kas ievaino skaudi acis un sirdi. Mīlestība alks dot, bet skaudība labprātāk ņem. Mīlestība rada, skaudība iznīcina. Mīlestība ceļ, skaudība grauj. Mīlestība palīdz tiem, kam trūkst, mierina tos, kam nodarīts pāri un cenšas ļaunumu pārvērst par labo. Bet skaudība pat arī maza šajā pasaulē esošo laimi pārvērš par ļaunumu, skumjām un sāpēm. Skaudībai visbiežāk mēdz būt raksturīgs prieks par citu nelaimi, atriebība un sāpe. Neviena no šīm lietām nav no mūsu debesu tēva, kurš ir bezgalīgi labs un priecājas tikai par to, kas labs. Ļauns prieks par citu nelaimi rodas no velna, kurš savā lielajā nabadzībā nezina citādu baudu, kā priecāties par mūsu sāpēm. Skaudība pēc būtības iznīcina sabiedrības dzīvi. Tā noskaņo bērnu pret tēvu, brāli pret brāli, kaimiņu pret kaimiņu, tautu pret tautu. Tā iznīcina draudzību, sabojā darba attiecības un traucē izlīgt. Tās dēļ visbiežāk rodas nesaprašanās, kritizēšana, naids, atriebība, izsmiešana, nomalnošana, un sagrozīti personiskās dzīves uzbrukumi. Skaudība un mantkārība ir pasaules nemieru un karu avots. Tie iznīcina tuvāku mīlestību, jo piespiež mūs kārot to, kas pieder otram. Neret esam gatavi kaitēt savam tuvākajam, lai tikai saņemtu to, kas mums nepieder. Taču visvairāk kaitējuma skaudībai nodara pašam skaudjim. No visām kaislēm skaudība vienīgā dod tikai sāpes. Skaudība nevar cilvēkam dot nekādu labumu, tā nedod piepildījumu, bet tikai vēl vairāk padara nabagu. Skaudība ir it kā tārps, kas grauž, kas sagrauj prātu un mieru un miesas veselību. Tas sabojā raksturu, piepildot dvēseli ar skumjām. Skaudīgs cilvēks kļūst neusticams, netaisnis un aizdomu pilns. Skaudība savus upurus padara slimīgus, skumjus un nepieejamus. Skaudības ļaunumu viegli varam atpazīt eņģeļu krišanā. Tie bija izmesti no debesīm, jo skauda dievam. Gudrības grāmata saka, bet caur velnu skaudību pasaulē ienāca nāve. Mūsu pirmie vecāki kļuva par Lucifera skaudības upuriem. Skaudības dēļ nomira pirmais cilvēks vēsturē. Iedomājieties Ābela šausmas, kad tas ieraudzīja savu brāli ar sašķieptu skaudībā seju gatavu nogalināt, un viņu mātes sievas sāpes redzot nosiņojam dēlu. vai atcerieties, kādas mokošas bailes bija jāpiedzīvo Dāvidam ķēniņa Saulas kaudības dēļ. Neusticēšanās otram ir bailes, ka mūs izstums sānceņš vai no mums tiks atņemts tiesīgs īpašums vai tas, kas mums šķiet mūsu. Neusticēšanās ir skaudības pavēc. Tā saistās ar mūsu bagātību, bet skaudība ar to, kas pieder otram. Mēs dusmojamies, ja kāds jaucās mūsu īpašuma lietās, un esam tendēti atriepties par necieņu mūsu tiesībām un prasībām. Neusticēšanās iet vēl tālāk par skaudību. Tā ne tikai mēģina sabojāt citu labo reputāciju un kritizē tos, kuri tiek lielīti vai apdāvināti, bet tāpat tai ir raksturīgi pārspīlēta mīlestība pret tuvām personīgām mantām, kuras bail pazaudēt. Neusticēšanās drīzāk izvēlas nedarīt labus darbus, nekā atteikties no kaut nelielas daļiņas savas lepnības. Neusticēšanās rodas no lepnības, tāpēc tā ir vieta, kur mājo arī citi netikumi. No skaudības rodas naids, kura augļi ir apmelošana, citu nomēlošana un ātra noniecināšana. Neusticēšanās kūda tenkas, kas kaitē cilvēku reputācijai. Neusticēšanās var mudināt negausīgi strādāt, celt sev pārāk augstus mērķus, dzīties pēc bagātības un pat izmantot nelikumīgus līdzekļus, būt pārākiem par saviem konkurentiem. Tā cieš uzticība un taisnīgums. Ja neusticēšanās sasniegumi netiek apmierināti, dvēsele neatrod mieru. Tā ir nemierīga un jūtas nelaimīga. Reizēm rakstura iezīmes skaidri atklājas spēlējot spēles, kas prasa iemaņas vai veiksmi. Spēja brīvi zaudēt spēli, nezaudējot mīlestību pret tuvāko un pazemību, parāda rakstura spēku, kas spēja pievarēt lepnību un kaisli. Ja neprotam zaudēt, tad parādām savu gribas vājumu, ļauni vainojot uzvarētāju vai savas kļūdas dēļ vainu uzliekot citam spēlētājam vai arī demonstrējot savu lielo sāpju un skumjus. Ja spējam brīvi zaudēt, atzīstot, ka spēles ir radīts atpūtē un izklēdē, tad nav vērts par daudz nopietni skatīties nedz uz uzvaru, nedz zaudējumu. Galu galā saprotam, ka ja nogriezusies veiksme spēlē atņem mums mieru un liek slikt izturēties pret citiem, tad spēle nepilda savu funkciju. Tāpat saprotam, ka mūsu pazemībai ir noderīgi, ja reizēm spēlē zaudējam, tāpēc jābūt pateicīgiem par šo zaudējumu, kas sniedz mums garīgo labumu. Turpinājums sekos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.